43 σελίδα, όπου φτάσουμε. Θα διαβάσουμε από την αρχή. Αφού δε έπαυσε ο θόρυβος, προσκαλέσας ο Παύλος του μαθητάς και ασπαστής, ήρθε, εξήλθε και να υπάγει στη Μακεδονία. Διαπεράσα στα μέρη εκείνα και προτρέψας αυτούς διαλόγων πολλών, ήλθε στην Ελλάδα. Και αφού διέτριψε 3 μήνες, επειδή έγινε κατά αυτό επιβολή από των Ιουδαίων, ενώ έμελε να αποβλέψει στη Συρία, ενεκρίθη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Συνεκολούθη δε αυτόν μέχρι της Ασίας Σόπατρος Βεραίος, εκ Θεσσαλονίκης Αρίσταρχος και Σεκούντος και Γάιος και εκ Δέρβης ο Τιμόθεος, Ασιανίδε, ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Ούτε οι ελθόντες πρότεροι περιέμεναν ημάς στην Τροάδα. Εμείς δε εξεπλέψαμε από Φιλίππων μετά τας ημέρας των Αζήμων και εις 5 ημέρες ήλθαμε προς αυτούς στην Τροάδα, όπου διατρίψαμε ημέρας 7. Και την πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι δια την κλάση του Άρτου, ο Παύλος διελέγεται προς αυτούς μέλλον να αναχωρήσει την επαύριο και παρέτεινε το λόγο μέχρι της μεσονυκτίου. Ήσαν δε λαμπάδε ικανέοι στο Ανώγιον, όπου ήσαν συνηγμένοι, και Νεανία τη ονόματι Εύτυχος, καθήμενος του παραθύρου, κατεφέρε το εισύπνο βαθύ, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος και κυριευθής από του ύπνου, έπεσε κάτω από τρίτου πατώματος και σήκωσαν αυτόν νεκρόν. Καταβάζεται ο Παύλος, έπεσε επ' αυτόν και να αγκαλιστείς είπε: «Μη φοβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτό». Αφού δε ανέβηκε, έκοψε άρτον και ευγεύθη, ομίλησε ικανός μέχρι της αυγής, μετά τούτο ανεχώρησε. Το δε νεόν έφερα ζώντα και παρηγορήθηκαν καθ' υπερβολή. Εμείς δε καταβάντες πρώτεροι στο πλοίον, αποπλέψαμε στην Άσον, μέλλονται να αναλάβουμε εκείθεν τον Παύλο, επειδή ούτως είχε διατάξει μέλλον αυτό να υπάγει πεζός. Και καθώς συνήντησε εμάς εις την Άσον, αναλαβώντας αυτόν, ήρθαμε εις τη Μυτιλήνη και εκείθεν αποπλέψαντες κατηντήσαμε την επαύριον αντίκριτη Χίου, τη δε αλλή εφτάσαμε στη Σάμον και μείναντας εδώ τρογγυλίο, την ακόλουθον ημέρα ήλθαμε εις Μίλητον. Διότι ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσο, δι' να μην συμβεί σε αυτό να χρονοτριβήσει εν τη Ασία, διότι έσπευδεν, αν είτο δυνατόν εις αυτό, να ευρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Είναι το τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου. Τι είπα να πει ιεραποστολικό? Ο Θεός του είπε: «Σήκω για να σε στείλω στον τότε γνωστό κόσμο». Και ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα έπαιζε ένα σπουδαίο ρόλο την εποχή εκείνη, λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ελληνική γλώσσα είχε καλύψει όλη την Ασία και Αφρική και του Αγίου Τόπου εκεί, Μέση Ανατολή. Και έτσι μπορούσε οποιοδήποτε ήξερε ελληνικά να πάει να συνεννοηθεί εκεί και να μιλήσει. Αυτό το εκμεταλλευόταν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήξερε ελληνικά πολύ καλά. Και έτσι πήρε κατεύθυνση να πάει στη Μακεδονία. Θυμόμαστε ότι τον κάλεσε το Πνεύμα το Άγιο, του δείξε ένα όνειρο, λέει, ένα Μακεδόνα, του λέει: «Έλα και βοήθησέ μας». Και συμπέρανε ότι για να του λέει ο Μακεδόνας, φοράγε δηλαδή στολή μακεδονική, να του λέει: «Έλα σε εμάς να μας βοηθήσεις», ότι ο Θεός είχε κάποιο σχέδιο για αυτό το λαό. Και πράγματι η πρώτη εκκλησία που άνοιξε εκτός Ιερουσαλήμ, γιατί η πρώτη πιστή εκκλησία που ανοίχθηκε ήταν με τον Ρωμαίο, τον αξιωματικό. Εκεί σώθηκε αυτός και η οικογένεια και η συγγένειά του και άρχισε η πρώτη ακτίδα φωτός να βγαίνει από το σπίτι αυτού του Ρωμαίου. Και βλέπουμε το δεύτερο τώρα εκτός Ιερουσαλήμ, ήταν ότι ο Παύλος επήγε και μίλησε στη Μακεδονία και έγινε η πρώτη εκκλησία εκεί. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ και βλέπουμε ότι γυρίζει Ασία και Μακεδονία. Αυτό είναι το τρίτο αποστολικό ταξίδι. Σαν άνθρωπος επήγαινε σε κάποιο μέρος στο οποίο να μιλήσει, αλλά ξέρετε, υπήρχε καχυκοψία και υπήρχε και ειδωλολατρία. Ποιος θα έδινε σημασία σε ένα άνθρωπο τώρα αυτή τη στιγμή, ο οποίος μιλάει για ένα άλλο Θεό και είναι ένας? Όλοι αυτοί οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες γνωρίζαν το 12φυλλο γένος των Θεών. 12 θεοί και 1000 που ήταν οι μύθεοι, που ήταν όλες οι αμαρτίες, τις είχαν κάνει θεότητες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό να πείσεις κάποιον ο οποίος έχει στηριχτεί και έχει μεγαλώσει με αυτή την οτροπία των ειδώλων. Και ο Παύλος οπωσδήποτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. βλέπουμε ο ίδιος αποποιήθηκε τις γνώσεις του. Ήταν ένας άνθρωπος για την εποχή του, ο οποίος είχε σπουδάσει με ιδιωτικούς γιατρούς, συγγνώμη, με ιδιωτικούς δασκάλους, οι οποίοι η δυνατότητα που είχε το χρημάτο του έδινε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Είχε πολιτογραφηθεί Ρωμαίος, που ήθελε ποσά αμύθιτα για να γίνεις Ρωμαίος, να πολιτογραφηθείς, γιατί πλήρωνες για να γίνεις Ρωμαίος. Και υπήρχαν όλα τα θετικά μαζί του. Αλλά αυτός τα θεώρησε λίγο σκουπίδια όλα αυτά. Τα οποία, λέει, λόγω εγωισμού που του έδιναν, οι γνώσεις του δίναν εγωισμό, τα χρήματα τα οποία, τα πολλά που είχε, του δίναν εγωισμό. Οπότε αυτά τον ευγάζαν, λέει, από την παρουσία του Θεού και τα θεώρησε, λέει, σκουπίδια. Μπροστά, λέει, να γνωρίσει το Θεό, όλα τα υπόλοιπα τα πέταξε. Αποποιήθηκε και τις περιουσίες του και τα πάντα. Δεν ζήτησε ποτέ αυτές από τη στιγμή της οποία ακολούθησε τον Χριστό. Για τον ακολουθούσε διαπίστεως. Τι είπα να πει διαπίστεως? Πηγαίνω κάπου χωρίς να έχω χρήματα καθόλου, ούτε να φάω, ούτε να κοιμηθώ, και επενέβαινε ο Θεός στη ζωή μου και μου άνοιγε πόρτες που με φιλοξενούσαν. Και μέσα εκεί μίλαγα για το Θεό και αλλάζαν όλοι. Σωζόντουσαν. Ποιος τους έσωζε? Η σοφία του Παύλου? Όχι βέβαια. Ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος ήταν μαζί με τον Παύλο, ο οποίος Παύλος δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να του ζητάει του Θεού να του δίνει λόγια που να γίνονται κατανοητά από τους άλλους. Όσο και να μιλά σε κάποιον, δεν πρέπει να σωθεί ποτέ. Γιατί περνάει καλά. Και την εποχή εκείνη περνάγανε καλά. Και αυτό που διαβάσαμε τώρα στην αρχή, μόλις έχει γίνει ένα περιστατικό στην Έφεσο. Ο Παύλος βρίσκεται στην Έφεσο. Τι είναι η Έφεσος? Μία πόλη ρωμαϊκή που είναι στο σταυροδρόμι μεταξύ Ελλάδος και Ασίας, δηλαδή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Είχε περίπου 250 με 300 χιλιάδες, ας πούμε, κόσμο, δηλαδή κατοίκους, οι οποίοι για την εποχή ήταν μεγάλος αριθμός. Και ήταν, θα λέγαμε, το επίκεντρο Ανατολής και Δύσης. Και εκεί οι Ρωμαίοι το είχαν φρούριο, το οποίο βασικά προσπαθούσαν να ελέγχουν όλο αυτό το πέρασμα και όλα αυτά που γινόντουσαν, για να μπορούν οπωσδήποτε να έχουν την πρωτοκαθεδρία παντού, οπουδήποτε, όπως η Αμερική σήμερα που ζητάει να είναι πάνω απ' όλα αυτή ο αρχηγός. Αυτό αντιμετώπισε ο Παύλος. Επήγε σε αυτή την πόλη, που ήταν μια πόλη των γραμμάτων. Ως επί το πλείστον, η Έφεσος ήταν μια πόλη η οποία ήταν πολύ πλούσια και καλλιεργούσαν τα γράμματα και τις φιλοσοφίες. Να φανταστείτε ότι όταν ο Παύλος άρχισε πλέον να μιλάει για το Θεό, αυτά βγήκαν στο περιθώριο και δεν ξέρω, γράφει ένα ποσό πολύ μεγάλο, ότι στοιχίζαν τα βιβλία των φιλοσοφιών τα οποία διαβάζανε οι Εφέσιοι, τα οποία τα κάψανε. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν μια πόλη ειδονής. Η Έφεσος είχε μια θεά εκεί, την Άρτεμις, η οποία ήταν θεά των ειδονών. Ήταν ένα άγαλμα που είχε πάρα πολλά χέρια και πολλά στήθια, ήταν ευημερία. Αυτό συμβόλιζε την ευημερία, δηλαδή οποιοδήποτε τη λατρεύει έχει ευημερία στη ζωή του. Να φανταστείτε ότι για να γίνει ο ναός, λέει, της Άρτεμις, χρειάστηκαν κάπου 200 χρόνια. Αλλά ήταν, λέει, ένα αριστούργημα, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητος. Δηλαδή αυτή η κατασκευή δεν μπορούσε να γίνει και σήμερα καλά-καλά. Τόσο πολύ. Και το εύρος των ετών που χρειάστηκε τα 200 χρόνια για να φτιαχτεί ήταν ότι αυτός που ήταν ο υπεύθυνος εκεί στην πόλη, ο δήμαρχος που λέγαμε, δεν είχε τόσα πολλά χρήματα για να τη φτιάξει με πολύ κόσμο ή οτιδήποτε. Και τη φτιάχνανε καλλιτεχνικά, ένα κομμάτι φέτος, ένα κομμάτι του χρόνου, ένα κομμάτι έτσι, και γι' αυτό έφτασε μέχρι εκεί. Αλλά έγινε τελικά κάτι τόσο πολύ όμορφο τεχνικό, που ήταν ένα τεχνουργήμα τέτοιο που ήταν ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Εκεί τώρα ο Παύλος βρίσκεται σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Πηγαίνει εκεί και αρχίζει να μιλάει για τον Χριστό. Καταλαβαίνετε, έγινε επανάσταση ολόκληρη εκεί. Στην αρχή δεν του δώσαν σημασία. Αλλά τι έγινε? Ο Παύλος είχε ένα ιδίωμα. Όταν πήγαινε κάπου για να μιλήσει για τον Χριστό, έμενε σε αυτή την πόλη. Άλλο είναι να μιλάς και να φεύγεις και άλλο να μένεις. Ποια είναι η διαφορά? Ότι πρέπει να δείξεις αυτό που λες. Να γίνει πράξη, να είναι δικό σου, να είναι αυτό το οποίο λες, να είναι πραγματικά αυτό που ζεις ο ίδιος. Επήγε λοιπόν και κάθισε 3 χρόνια και 3 μήνες εκεί. Στα 3 χρόνια αυτά έπιασε να δουλεύει. Ήταν στην τέχνη σκηνοποιός, έφτιανε σκηνές που ήταν διαδεδομένες στην εποχή εκείνη. Και με αυτό που έκανε, εζούσε το διάστημα αυτό μέχρι να γνωριστεί. Και τα γνωρίστηκε, δεν χρειαζόταν να γίνει έτσι. Λοιπόν, είχε πάρει εντολή ότι να μαζέψει χρήματα, γιατί στην Ιερουσαλήμ υπήρχε φτώχεια λόγω των Ρωμαίων και πεινάγανε οι πιστοί την εποχή εκείνη. Οπότε του είχαν πει να μαζέψει χρήματα και να τα πάει εκεί. Εδώ διαβάζομαι τα άτομα που πήγανε μαζί του και κατέβηκαν στην Ιερουσαλήμ από διάφορες πόλεις που μαζευτήκαν τα χρήματα για να τα δώσουν εκεί στην Ιερουσαλήμ στους Αποστόλους, για να μπορέσουν να τα δώσουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Παύλος έμεινε με υπομονή κάποια χρόνια. Ξέρετε, σε όλες τις πόλεις περίπου της Ασίας και της Ελλάδος υπήρχαν οπωσδήποτε κομμάτια του Ιουδαϊσμού. Έχουμε και σήμερα ένα κομμάτι από αυτό. Εδώ είναι των Ιουδαίων στο μοναστηράκι, αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτό εκεί. Ο οποίος είναι ο χώρος όπου πηγαίνουν οι Ιουδαίοι, ας πούμε, και μιλάνε για το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό υπήρχε σε πολλές πόλεις της εποχής εκείνης. Υπήρχανε αυτό, το οποίο επήγαινε ο Παύλος στις συναγωγές μέσα και έμενε μαζί τους και τους μίλαγε για τα πράγματα του Θεού. Όχι με λόγια. Άνοιγε τον προφήτη το συγκεκριμένο και τους έλεγε, εδώ γράφει για τον Χριστό, γράφει για τη γέννησή του. Διαβάστε και δέστε το. Αν πάμε στον Ισαΐα, είναι 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Το ψάχνανε οι Ιουδαίοι, γιατί είχαν οπωσδήποτε η λατρεία στον Θεό είχε άμεση σχέση με τους προφήτας. Το ψάχνανε, το βρίσκανε, αυτοί που ήταν καλοπροαίρετοι και δεν είχαν συμφέροντα να μην το δεχτούν, έκαναν αυτό που έλεγε μέσα. Διαβάζανε και βλέπανε ότι 800 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός είχαν γραφτεί τα γεγονότα αυτά. Και τους έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αυτός που γεννήθηκε ζει σήμερα και κάνει και θαύματα. Τι είπα να πει θαύμα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει το κάνει και γίνεται. Τα αδύνατα δικά μας δεν κάνει δυνατά. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι τον ακολουθούσαν τον Παύλο θαύματα. Έλεγε και γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Από θεραπείες ανθρώπων, από καταστάσεις που ήταν δεμένες, ας πούμε, μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων εκεί πέρα, που είχαν σχέση με τα διοικητικά, επενέβαινε ο Θεός και τα φτιάχνε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι επειδή άρχισε να αυξάνει το κίνημα του χριστιανισμού μέσα στην Έφεσο, όλοι αυτοί που είχαν συμφέροντα ξεσηκώθηκαν και ξεσηκώθηκαν αντίον του Παύλου. Πρώτα απ' όλα συμφέροντα είχαν οι Ιουδαίοι. Δεν θέλανε να κηρυχτεί ο Χριστός. Γιατί άμα κηρυχτεί ο Χριστός, ο Ιουδαϊσμός σβήνει. Τα άλλαζε τελείως η διδασκαλία του Χριστού αυτά που είχαν σαν Ιουδαίοι. Καταρχήν, οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό αντί οφθαλμού. Αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Να βγάλεις το μάτι αλλού αν σου βγάλει το δικό σου ή να του βγάλεις το δόντι αν σου βγάλει το δικό σου. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο άλλος, να απαντήσεις εσύ ανάλογα. Έρχεται ο Χριστός και λέει, ό,τι θες να μην σου κάνουν οι άλλοι, κάν το εσύ. Πού κολλάει αυτό τώρα? Ανάποδα από το πρώτο. Γιατί το αλλάζει ο Θεός? Γιατί ήρθε η στιγμή να έρθει η σωτηρία στον πλανήτη. Θα μου πεις και η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχει αμαρτία και χρειάζεται κάποιος να την πάρει. Αν δεν γραφόταν η Παλαιά Διαθήκη, θα λέγαμε σήμερα θα είμαστε στη συνείδηση. Θα έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Θα μου πεις, δεν κάνουμε και τώρα ό,τι θέλουμε. Βέβαια. Οι περισσότεροι κάνουν ό,τι θέλουν. Αδιαφορούν για τους νόμους, για οτιδήποτε. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν νόμοι. Μπορεί να τους επικαλεστείς και να βρεις μια άκρη κάποια στιγμή, αν έχεις και λεφτά. Τότε δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί δεν υπήρχε κάτι που να λέει αυτό απαγορεύεται. Ήρθε λοιπόν ο Μωσαϊκός νόμος, ο οποίος έλεγε αυτό είναι αμαρτία. Και συνήθως τι είναι αμαρτία? Αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Πόσοι ξέρουν σήμερα τι είναι αμαρτία? Ελάχιστοι. Δυστυχώς και από εμάς. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει την αμαρτία, πρέπει να έρθει σε επαφή με τον Θεό. Να δει τι δεν του αρέσει. Πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή βλέπουν κάποια πράγματα ότι είναι θετικά και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το περίεργο που γίνεται, όπου μιλήσουμε για τον Χριστό, εγώ είμαι Άγιος. Εγώ θα καθίσω δίπλα στον Χριστό. Εγώ είμαι παιδί Θεού. Δεν ξέρω την αμαρτία, εγώ δεν κάνω αμαρτίες. Όταν το πεις είσαι αναμάρτητος, τότε κολλάει λιγάκι. Αλλά το θέμα είναι, όλοι είναι καλοί άνθρωποι. Η κόλαση θα είναι γεμάτη από καλούς άνθρωπους που δεν έχουν μετανοήσει. Ο παράδεισος θα είναι γεμάτος από κακούς ανθρώπους που μετανοήσανε. Καταλάβαν τι θέλει ο Θεός και το πράξανε στη διαδρομή. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι τα συμφέροντα ξεσηκώνονται. Πρώτα απ' όλα ξεσηκώνεται αυτός που έφτιαχνε αγαλματίδια. Όπως τώρα αν πάτε στην Ομόνοια θα δείτε ότι υπάρχουν ορισμένα μαγαζάκια που έχουν σουβενίρ μέσα. Έχουν τις θεότητες, έχουν την Ακρόπολη, έχουν διάφορα μικρά έτσι που τα πουλάνε. Αυτό συνέβαινε και στην Έφεσο. Υπήρχαν κάποιοι που φτιάχνανε ναούς της Αρτέμιδος σε άλλες πόλεις, αλλά παράλληλα φτιάχνανε και αυτά τα τεχνουργήματα εκεί, τα οποία τα σουβενίρ τα λεγόμενα. Και σου λέει βγάζανε πάρα πολλά από αυτά, γιατί λόγω του ναού και λόγω του αγάλματος αυτού, πολλοί πήγαιναν εκεί γιατί πίστευαν ότι αυτή η θεά είναι ζωντανή και ακούει. Όταν λοιπόν άρχισε να μιλάει ο Παύλος για την αλήθεια, ο κόσμος γύρω άρχισε να καταλαβαίνει ότι όλα αυτά που φτιάχνουν είναι ανθρώπινα και δεν έχουν καμία δυνατότητα να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Ούτε να ιεχειροποιείται ο τίποτα. Γιατί ο Παύλος αυτό που έλεγε συνήθως είναι «Δεν λατρεύεται ο Θεός σε χειροποιητούς ναούς, λατρεύεται με την καρδιά του ανθρώπου». Και αυτομάτως οι άλλοι λέγανε πώς γίνεται αυτό. Και ο Παύλος είχε το χάρισμα να κάνει έργα ουρανού. Δηλαδή να θεραπεύονται άνθρωποι, να σηκώνεται και νεκροί καμιά φορά. Και βλέπουμε τώρα ένα περιστατικό που συμβαίνει τώρα εδώ. Ότι την πρώτη μέρα της εβδομάδας ήταν η σημερινή, η Κυριακή δηλαδή, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου για να κάνει την κοινωνία όπως κάνουμε σήμερα, ο Παύλος λέει διελέγε το μαζί τους, δηλαδή μίλαγε μαζί τους, γιατί την επόμενη θα έφευγε από την Έφεσο και θα πήγαινε προς Μακεδονία μεριά. Και καθώς μίλαγε, λέει εκεί, θέλανε να τον ακούσουν, ήταν τελευταία μέρα, και παρέτεινε, λέει, μέχρι το μεσονύκτιο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει λιγάκι. Ένας Παύλος, ο οποίος μίλαγε τα πράγματα του Θεού, μίλαγε στην εκκλησία μέσα και δεν μίλαγε μία ώρα ή δύο. Άρχισε από το απόγευμα, από τις 6 περίπου, και δεν γράφει τέτοια πράγματα, αλλά λέει για το απόγευμα ότι γινότανε, και κήρυτε 6 ολόκληρες ώρες, 12 το βράδυ. Βλέπουμε ότι στις 12 το βράδυ έγινε ένα περιστατικό. Ένα παιδί το οποίο ήταν σαν τη δροσούλα που ήταν με τους γονείς του, πήγε κάθισε στο περιβάλλον του παραθύρου. Λόγω που παρέτηρε τόσο πολύ το χρόνο ο Απόστολος Παύλος, δεν φύγανε, ενώ το παιδί νίσταζε. Καταλαβαίνει, θα ενοχλούσε τη μάνα. Πάμε να φύγουμε, κοιμάμε και κάνουμε και δείχνουμε. Λέει η μάνα, τώρα δεν μπορείς, πρέπει να τελειώσει ο Απόστολος Παύλος. Και κάθισε εκεί. Το πήρε ο ύπνος και έπεσε από τον τρίτο όροφο κάτω. Στον τρίτο όροφο ήταν η αίθουσα που μιλάγανε. Και σκοτώθηκε το παιδάκι. Ο Παύλος όταν είδε το περιστατικό, γιατί πάντα όπου γίνεται κάτι ευλογία, βάζει και το χεράκι του άλλος. Καταλαβαίνεις τι έγινε τώρα εκεί. Όλοι στεναχωρηθήκανε, απογοητευθήκανε και δεν θα έμενε κανένας. Ο Παύλος του λέει, σταματήστε. Το παιδί δεν πέθανε. Και κατεβαίνει, λέει, κάτω αυτός και το αγκαλιάζει εκεί που είχε πέσει, προσευχήθηκε και το παιδί αναστήθηκε. Το περίεργο τώρα είναι ότι βλέπουμε ότι στην Έφεσο γίνεται αυτό. Ο Παύλος, πέρα από τη διακονία που του έδωσε ο Θεός να πηγαίνει σε ελληνικές και ασιατικές πόλεις και να μιλάει και να γίνονται εκκλησίες, δεν τον ακολουθούν σημεία και τεράστια. τα σημεία, τα θαύματα γινότανε όσο ο Παύλος ήταν στο έργο. Όταν πήγανε σε άλλο έργο, δεν είχε ο Παύλος. Την πρωτοκαθεδρία για τα θαύματα την είχε ο Πέτρος. Και αυτό καταλαβαίνουμε αμέσως, ότι ο Θεός δίνει αυτό που χρειάζεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, το παιδάκι λέει αναστήθηκε, το πήρε την αγκαλιά του, το ανέβασε πάνω και όλοι παρηγορηθήκαν και καθίσανε μέχρι που τελείωσε ο Παύλος. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Παύλος και αυτό δείχνει την πίστη του Παύλου που σήμερα μας λείπει. Σήμερα είμαστε εδώ όχι μόνο για να συναντήσουμε ένας τον άλλον, αλλά πρωτίστως να συναντήσουμε το Θεό. Όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ο Χριστός όπου είναι δύο ή τρεις και μιλάνε για Αυτόν, είναι και Αυτός εν το μέσο. Οπότε αν ζητήσω σήμερα, γιατί έχω ένα πρόβλημα, το πιστέψω και ζητήσω από Αυτόν, θα το λύσει το πρόβλημα. Αλληλούια, σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι θέμα πίστεως. Ο Παύλος διελέγεται το εκτεταμένος, χειριευθείς από το ύπνο το παιδάκι, έπεσε από το τρίτο πάτωμα και σήκωσαν αυτό νεκρό. Κατέβηκε δε ο Παύλος, έπεσε από αυτόν αναγκαλιστής και είπε μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτό. Αφού ανέβη, λοιπόν, και το, πήρε και το παιδάκι μαζί, έγινε λέει το, ο άρτος, έγινε η κοινωνία και μίλησε λέει μέχρι την αυγή. Εδώ μιλάμε ακραίες καταστάσεις. Όταν η παρουσία του Θεού γίνει αισθητή στην καρδιά του ανθρώπου, ο χρόνος φεύγει. Δεν υπάρχει χρόνος. Χάνεται ο χρόνος. Όσο και να καθίσουμε τον Κύριο, το θεωρούμε μικρό αυτό ως προς τον χρόνο. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό το έχω ζήσει. Να είμαι ελεύθερος και να προσεύχομαι προκειμένου να κοιμηθώ για να πάω νυχτερινός να δουλέψω στην Ολυμπιακή τότε παλιά. Και θυμάμαι ότι πήγαινα μέχρι το πρωί, προσευχόμενος στον έρθει 10 λεπτά να κοιμηθώ, να πάω το πρωί. Με έπαιρνε η παρουσία του Θεού, ας πούμε, σε τέτοια ένταση που έμενα εκεί μέχρι το πρωί. Και κάποια στιγμή το πρωί, σαν πολύ θαργό, ξύπναγα και λέω τι ώρα είναι. Και βλέπω ότι είναι η ώρα μου να φύγω. Γιατί ο Θεός δεν ακαταστασεί, είναι τάξιος. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Όπου είναι ο Θεός, σταματάει ο χρόνος. Όπου είναι ο Θεός, σταματά να δουλεύει ο εχθρός. Γιατί είναι απόλυτο φως. Το σκοτάδι δεν μπορεί να επηρεάσει το φως. Ομίλησε ικανός μέχρι την αυγή και μετά από αυτό ανεχώρησε. Το παιδάκι λέει το ήταν δίπλα του ζωντανό και παρηγορηθήκανε όλοι. Και τότε πηγαίνανε για το πλοίο, να τον βάλουν μέσα στο πλοίο και να φύγει ο Παύλος. Και τους είπε ότι δεν θα μπω σε αυτή τη στάση στο πλοίο, μπέστε εσείς με τα χρήματα. Και ξέρετε, όταν ένα πλοίο ταξίδευε την εποχή και δεν ήταν όπως τα σημερινά, το οποίο έμπαινε μέσα και πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, τα περισσότερα από αυτά ήταν οπωσδήποτε εμπορικά πλοία. Λοιπόν, όπου είχαν πάρει να βλωθεί, εκεί πηγαίνανε. Και ο άνθρωπος που ήθελε να φτάσει στη Ρώμη και θα πήγαινε στην Ελλάδα το πλοίο, έπρεπε να πάρει ένα άλλο πλοίο μετά να πηγαίνει στην Ελλάδα για να το πάρει. Έπαιρνε λέει 3-4 πλοία για να φτάσει εκεί που ήθελε. Αυτό συνέβη και με τον Παύλο εδώ. Τους λέει δεν θα μπω σε αυτή τη στάση, θα μπω πλέον όταν φτάσετε κάτω. Γιατί θέλει να περάσει από όλες τις εκκλησίες που είχαν ανοιχτεί, να τους μιλήσει έστω για τελευταία φορά. Ήξερε ότι θα πεθάνει ο Παύλος. Και προσπαθούσε λέει να βρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής, επειδή ήταν η μέρα που γιορτάζανε και οι Ιουδαίοι, αλλά γιορτάζανε και οι Χριστιανοί. Ήταν η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Ήθελε λοιπόν να τους δώσει τα χρήματα να ανακουφίσει τις ψυχές αυτές που τα είχαν ανάγκη. Και βλέπουμε τον Παύλο τώρα ότι θέλει να παραδώσει αυτό που του έδωσε ο Θεός. Δηλαδή την ικανότητα σε άλλους να κρατήσουν το έργο ενεργό, γιατί αυτός δεν θα ξαναπήγαινε. Είχε ομολογία και μαρτυρία και από προφητείες αλλά και ο ίδιος ότι θα ήταν το τελευταίο ταξίδι που έκανε γιατί θα τον σκοτώνανε οι Ρωμαίοι. Πέψας δε από τις μιλή του λέει στην Έφεσο, προσκάλεσε όλους τους Εφέσιους που ήταν σε εκκλησίες εκεί πρεσβυτέρους και τους μίλησε και τους είπε «Σείς εξέδρετε λέει από τις πρώτες ημέρες από τις επάτησα λέει στην Ασία πως επέρασα με θυμόν όλο το χρόνο. Προσέξτε τώρα, αν δεν τα έγραφε αυτά, δεν θα ξέραμε πώς γινόταν το έργο τότε. Στην αρχή που δεν είχε γνωριμίες και δεν μπορούσε να ζήσει, έπιασε δουλειά. Δουλεύον το γύριο με τα πάση ταπεινοφροσύνης. Προσέξτε, δουλεύει το γύριο με ταπεινοφροσύνη. Τι είπα να πει ταπεινοφροσύνη? Δεν έχω εγωισμό. Τι είπα να πει δεν έχω εγωισμό? Δεν τσακώνουμε. Άμα αρχίσω και βρίζω τον τοίχο αυτόν, θα έρθει επάνω μου? Έτσι πρέπει να είναι ο πιστός. Και πρώτος εγώ που τα λέω. Δεν πρέπει να εκνευρίζουμε, να πειράζουμε. Τον πειρασμό, γιατί το λέμε πειράζεται? Ποιος είναι ο πειράζον? Ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος έχει αναπτύξει τον εγωισμό μέσα μου και νομίζω πως είμαι κάτι και γι' αυτό πειράζομαι όταν λένε κάτι για μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς να πειραστεί ο άνθρωπος. Άμα είναι ταπεινός, δεν πειράζεται ποτέ. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό επάνω στο σταυρό, καρφωμένο σε τρία καρφιά, και να τον ευρίζουν οι άλλοι από κάτω, να τον λένε μάγο, να τον λένε τσαρλατάνο, να τον λένε αιρετικό, να του λένε εσύ είσαι Θεός. Κατέβα κάτω αν είσαι Θεός τώρα από το σταυρό. Και τόσα που του λέγανε δεν έδωσε καμία σημασία. Αυτός κλεισμένος στον εαυτό του με την αγάπη προς αυτούς, προσευχόταν συνέχεια ο Θεός να τους συγχωρήσει, γιατί δεν ξέρουν τι λένε. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι σε άγνοια. Μίλησε σε κάποιον η Χριστό, δεν ξέρει τι είναι ο Χριστός. Αν είναι ζωντανός, θα θέλει να τον γνωρίσει? Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να γνωρίσει τον Χριστό. Αλλά δεν ξέρει. Και φοβάται μη γελιοποιηθεί ή έρχονται κάποιες φωνές που του λένε διάφορα. Γι' αυτό δεν θέλει να ασχοληθεί. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Παύλος εδούλευε τον Κύριο. Δηλαδή, τι δουλειά του είχε δώσει να κάνει ο Κύριος? Να μιλά για τις αλήθειες. Μόνο η αλήθεια που ο Θεός είπε ελευθερώνει τον άνθρωπο. Πέρασα, λέει, όλο τον χρόνο, δουλεύω τον Κύριο με τα πάση ταπεινοφροσύνης. Το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι, για να κάνουμε το έργο του Θεού χρειάζεται ταπείνωση. Γιατί αν σου πει ο άλλος κάτι, θα εκνευριστείς και θα πιάσεις τα χέρια. Αν όμως εσύ έχεις ελευθερωθεί από αυτό, δεν θα γίνει. Και μετά πολλών, λέει, δακρύων και πειρασμών. Προσέξτε το αυτό. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πανεπιστήμων, έχει πάρα πολλά χρήματα και είναι επώνυμο πρόσωπο στην κοινωνία εκεί που ζει, δεν έχει καθόλου εγωισμό? Θα θελήσει αυτή τη στιγμή να περάσει δύσκολα και να κλαίει για κάθε άνθρωπο που χάνεται και να τον πειράζουν όλοι με διάφορους τρόπους και να θέλουν το κακό του και οι Ιουδαίοι θέλουν να το σκοτώσουν? Τα οποία, λέει, συνέβησαν χάρη των επιβουλών των Ιουδαίων. Δεν τον θέλανε οι Ιουδαίοι να πηγαίνει εκεί στη συναγωγή και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να τον βγάλουν από τη μέση. Όλα αυτά τα πέρναγε ο Παύλος 3 χρόνια και 3 μήνες. Διότι δεν απέκρυψα, λέει, τίποτα που συμφέρει ώστε να μην αναγγείλω εις εσάς. Τι συνέφερε να τους πει? Αυτό που γνώρισε ο ίδιος. Ένα Θεό ζωντανό, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί ο άνθρωπος να γονατίζει, να επικοινωνεί μαζί του και να του λύνει τα προβλήματά του. Γιατί να μας τα λύνει? Γιατί είναι πατέρας μας. Η μία φύση που έχουμε, η φυσική μας, την έδωσε ο πατέρας μας, ο γήινος. Την πνευματική φύση μας τη δίνει ο Θεός. Πιστεύουμε στο λόγο, ζητάμε βοήθεια και αναγεννούμεθα. Λαβαίνουμε πνεύμα Άγιο. Ό,τι λοιπόν συνέφερε σε εσάς να αναγεννηθείτε, να λάβετε Πνεύμα Άγιο και να επικοινωνείτε με τον ουρανό πλέον ζωντανά, αυτά σας τα είπα όλα και ήδη τα έχετε απολαύσει. Δεν έκρυψα λοιπόν τίποτα που σας συμφέρει ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους. Είτε στις πλατείες ήτανε, είτε στη συναγωγή, είτε στους δρόμους, παντού όπου ήταν ο Παύλος, μιλούσε για την αλήθεια του Θεού. Διαμαρτυρόμενος, λέει, και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες, ποιος διαμαρτυρόταν? Ο Παύλος. Βρέσεις, δοκιμάστε. Ο Θεός ζει. Γιατί θέλετε να έχετε προβλήματα? Γιατί θέλετε να έχετε μίσος και κακία στην καρδιά σας? Ζητήστε τον να έρθει να τα αφαιρέσει όλα αυτά. διαμαρτυρότανε γιατί δεν θέλανε να το δοκιμάσουν αυτό. Διαμαρτυρών προς Ιουδαίους και Έλληνες την εις το Θεό μετάνοια και την πίστη την εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και τώρα ειδού, εγώ είμαι δεδεμένος το πνεύμα. Για προσέχτε. Για πήγαινε πες ότι υπάρχουν πνεύματα που κατοικούν μέσα στον άνθρωπο. Μέσα στον άνθρωπο κατοικούν τα δαιμόνια και το Άγιο Πνεύμα. Ένα από τα δύο θα είναι, ή σκοτάδι ή φως. Εδώ τι λέει ο Παύλος, είναι με μικρόπι. Είναι δεδεμένος το πνεύμα. Δεδεμένος λοιπόν το πνεύμα, υπάγος Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζω τα μέλλοντα να συμβώσει σε με εν αυτή. Ξέρω ότι θα με σκοτώσουν, ξέρω ότι θα περάσω πάρα πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν εκεί που πηγαίνω. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου. Για προσέξτε, αυτό είναι το μυστικό όλο. Ο Παύλος έχει κάνει τέτοιο έργο Θεού και λέει δεν είναι πολύτιμος η ζωή μου στο Θεό. Έχει όσους θέλει. Σηκώνει ένα άσχετο, του δίνει λόγια, λέει και σώζονται οι άλλοι. Έχει τέτοια ταπείνωση στην καρδιά του που δεν βλέπει ότι είναι χρήσιμο σε αυτό το οποίο κάνει. Δεν το πιστεύει. Οπότε τι μπορεί να τον δείξει αυτόν τον άνθρωπο. Έχω πέσει στη θάλασσα μέσα και έχω βραχή με κουστούμι και βγαίνω έξω. Έρχεται ένας και μπορεί να κουβά νερό. Θα με πειράξει. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει χριστιανισμός. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει χριστιανισμός. Αυτό το ξέρουμε. Αγάπη Θεού. Δεν φροντίζω λοιπόν περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο με τα χαράς. Μιλάει για χαρά. Θα πάνε να το σκοτώσουν και χαίρεται. Γιατί δεν χαιρόμαστε εμείς. Γιατί δεν έχουμε την εμπειρία που έχει ο Παύλος. Ο Παύλος ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, τον πήρε και τον πήγε μέχρι τρίτο ουρανό. Τι είναι τρίτος ουρανός. Η κατοικία του Θεού. Τον ξενάγησε και τον έφερε πάλι πίσω. Εάν δεν ζητάμε σημεία και τεράστια να γίνονται στη ζωή μας, θα είμαστε μέσα στην κατάθλιψη. Πρέπει να αλλάξουμε. Όταν μπω στην περιοχή που είναι η χαρά, η ειρήνη και η αγάπη του Θεού, όλα αυτά είναι όπλα που χρησιμοποιώ ενάντια σε κάθε πρόθεση, κάθε ανθρώπου ή πνεύματος που έχω γύρω μου και δεν μπορώ να τα βάλω μαζί μου. Το φως διώχνει το σκοτάδι. Εγώ θέλω να έχω φως ή σκοτάδι. Εάν δεν θέλω το Θεό ή δεν ασχολούμαι με το Θεό τα πράγματα, έχω σκοτάδι μέσα μου. Θα διώξω το σκοτάδι με το σκοτάδι, δεν γίνεται. Θα τελειώσει λοιπόν το δρόμο, θα πεθάνει με χαρά. Είτε λέει από φυσικό θάνατο, είτε με θάνατο από άλλοι θα το σκοτώσουν. Αυτός θα έχει χαρά στην καρδιά του μέσα. Πώς είναι τόσο σίγουρος. Γιατί το ζει ήδη. Τον πετροβολούν, τον δέρουν, του κάνουν, του δίνουν, τον βάζουν φυλακές. Αυτό λατρεύει το Θεό και το δοξάζει. Πώς το λατρεύει και το δοξάζει. Στους Φιλίππους έγινε σεισμός και ελευθέρωσε όλους τους δεσμίους. Επειδή προσευχόταν ο Παύλος με τον Σίλα. Δείχνει λοιπόν στις δύσκολες καταστάσεις πώς αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που έχει δεχθεί το Θεό στην καρδιά του και ζει. Όχι με θεωρία και λόγια. Με τα χαρά λοιπόν και τη διακονία την οποία έλαβα από του Κυρίου Ιησού να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Να μιλήσω για τη χάρη που ήρθε ο Χριστός και έφερε στη γη. Ο Μωυσής έφερε τον νόμο, ο Χριστός έφερε τη χάρη. Κατά χάρη δίνει την ικανότητα εις τον άνθρωπο να ζει όπως έζησε ο Χριστός νικηφόρα, χαρούμενος και ευτυχισμένος, χωρίς να ταξίζει. Γιατί είναι παιδί Θεού, θέλει να γίνεται πάντοτε το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και τώρα ειδού, εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδή το προσωπό μου εσείς πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθον κηρύττω τη Βασιλεία του Θεού. Σας λέω λοιπόν ότι είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε. Πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ, με σκοτώνουν με κάποιο τρόπο. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Επειδή σας είπα την αλήθεια και έζησα την αλήθεια στα μάτια σας, από τη στιγμή αυτή και έπειτα εγώ εσάλπισα. Είπα αυτά που σώζουν τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει να ασχοληθεί να σωθεί, ας μην ασχοληθεί ποτέ. Εγώ αυτή τη στιγμή έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και να πω. Και πού τα λέει τώρα, σε πιστούς ανθρώπους, στους πρεσβυτέρους στην Εκκλησία της Εφέσου. Είμαι καθαρός από το αίμα σας. Έχετε προχωρήσει πνευματικά. Γεννήκατε πρεσβύτεροι. Αν εσείς μετανοήσετε και γυρίσετε πίσω, εγώ είμαι καθαρός από το αίμα σας. Θα το πληρώσετε εσείς. Εγώ είπα αυτά που έπρεπε να πω, έδειξα αυτά που έπρεπε να δείξω. Άρα είχατε και ακουστικά αλλά και όρατα την παρουσία του Χριστού τόσα χρόνια κοντά σας. Οπότε γι' αυτό πιστέψατε και ακολουθήσατε. Τώρα, αν αύριο μετανοήσετε, δικό σας πρόβλημα. Και αλλάξετε τρόπο ζωής. Διότι δεν συναισθάλλει να αναγγείλω εις εσάς πάσα τη βουλή του Θεού. Αυτά τους είπε. Τι θέλει ο Θεός, ποιο είναι το θέλημά Του, ώστε να τα ακολουθήσουμε και να έρθει ο Θεός στη ζωή μας με δύναμη. Για να γίνονται αυτά τα οποία κάνει ο Παύλος. Προσέχετε λοιπόν σε αυτούς και σε όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, δεν απειμένετε την Εκκλησία. Επισκοπή πάει να πει κάλυψη, είναι κάτι το οποίο κάνεις και είσαι πάνω από τους άλλους. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν σας έσωσε, σας βάφτισε και σας χρησιμοποιεί για να σωθούν και άλλοι άνθρωποι και να συντηρούνται στο θέλημα του Θεού. Και αυτό που θέλει το Πνεύμα το Άγιο τώρα να το αφήσετε, για να επιμένει το Πνεύμα το Άγιο μέσον εσάς την Εκκλησία. Την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Για να έρθει σε ύπαρξη η Εκκλησία, επέθανε ο Χριστός. Έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες των πιστών που θα μπουν στην Εκκλησία μέσα. Άμα πιστεύω πως δεν έχω αμαρτίες, με περιμένει κόλαση. Αν όμως ξέρω πως δεν είμαι αναμάρτητος, πρέπει να πάω να του ζητήσω να πάρει αυτά που τον εμποδίζουν να με ευλογήσει, να ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά και να ζήσει το σώμα το πνευματικό πλέον. Γιατί έχουμε δύο εαυτούς. Έχουμε το σαρκικό ή το πνευματικό. Και οι δύο ζούνε. Ο ένας θέλει να πάω στον κόσμο και να μην ασχοληθώ ποτέ με το Θεό. Ο πνευματικός θέλει να πάω στο Θεό και να μην ασχολούμαι με τον κόσμο γιατί είναι προσωρινός. Κάποια στιγμή θα φύγω από τον κόσμο τούτο. Πού θα πάω? Οπότε μου συστήνει το συμφέρον το αιώνιο και μου λέει, αν ζει σήμερα, εγώ το επέτρεψα. Μπορούσα σήμερα να μην έρθω στην Εκκλησία και να έχω φύγει. Ποιος μου έδωσε την ημέρα αυτή? Ο Θεός. Τον δοξάζω, τον ευχαριστώ, τον λατρεύω. Θέλω να μου δίνει οι μέρες δικές του. Γιατί αν οι μέρες δεν είναι δικές του, είμαι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί το σκοτάδι στον κόσμο τούτο. Και τα αποτελέσματα του σκοταδιού τα ξέρουμε, είναι διαλύει τα πάντα. Τα έχουμε ζήσει. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου, θέλω εις έλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Έχει διάκριση. Και τους λέει, αν δεν κάνετε αυτό που σας λέω, θα σηκωθούν από μέσα σας άνθρωποι με εγωισμό και θα θελήσουν να αποσπάσουν τα μέλη της Εκκλησίας και να κάνουν ένα κίνημα δικό τους. Κίνημα ειρήνης, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πεις. Και να τα λένε τόσο απλά και εύκολα τα πράγματα, ώστε να μην χρειάζεται να κάνει προσπάθεια ο άλλος και θα πάνε όλοι μαζί εκεί. Όπως ήταν με την Έφεσο, τη θεά της Εφέσου και κάνανε κάθε ανόητο πράγμα μαζί της, έτσι να γίνει ας πούμε και εδώ. Και μάλιστα το λέει και εξ ημών αυτών, δηλαδή από αυτούς που είναι μέσα και έχουν επιστέψει τώρα, θα χάσουν τη δύναμη για την παρουσία του Θεού, λόγω της αμαρτίας που θα κάνουν πάλι. Άνθρωποι λαλούντας διεστραμμένα, περίεργα πράγματα που δεν αναφέρει ο λόγος του Θεού, δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και μέρα δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Δεν επέβαλα σ' άλλους κάτι, αλλά με πόνο ψυχής τους έλεγα προσέχτε, γιατί έρχεται άσχημη κατάσταση πίσω. Δυστυχώς, ποια εκκλησία από της Ασίας υπάρχει σήμερα, ενεργή. Ξεσηκωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, έφεραν πλάνες μέσα σε αυτό που είχε φτιάξει ο Παύλος και όχι μόνο οι εκκλησίες διαλύσανε, αλλά καταστραφήκανε και τα μέρη που ήταν οι πόλεις. Η Μακεδονία μένει μόνο, η οποία εκεί υπάρχει εκκλησία γιατί είναι στην Ορθοδοξία και εκκλησία δική μας. Και τώρα αδερφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού. Προσέξτε, τους αφιερώνει στο Θεό. Συνηγορεί ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι όπως τη θέλει ο Θεός. Άρα η χάρη του Θεού θα σκεπάζει όλους μας. Τι είπα να πει χάρη. Έχω σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, έχω κάνει πράγματα που πρέπει να με σκοτώσουν και εμένα, σύμφωνα με τους νόμους, και έρχεται, ενώ είμαι στη φυλακή μέσα, έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δει τους καταδίκους εκεί και λέει εσύ τι έκανες, αυτό είναι γεγονός. Λέει, εγώ λέει τίποτα, λέει, έπιασε μια κακή συγκυρία, λέει, και έγινε ένα περιστατικό το οποίο δεν θυμάμαι. Εγώ δεν φταίω, λέει. Όλοι δικαιολογήσαν τους εαυτούς και πάει ένας και του λέει, εγώ δεν θα δικαιολογηθώ, φταίω. Καλά είμαι εδώ και καλά θα κάνω να με σκοτώσουν. Και λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέει αυτόν, δώστε του χάρη. Αυτό έκανε και ο Θεός για μας. Όλοι, μηδενός ξερουμένου, είτε λίγο αμαρτία έχω, είτε πολύ, είμαι στην κόλαση. Οπότε, δεδομένη στιγμή, ο μόνος τρόπος για να γλιτώσω είναι να ζητήσω τον Χριστό στη ζωή μου να μου πάρει τις αμαρτίες. Να το κάνω εκκαρδίας αυτό, για να φύγει το τσουβάλι από πάνω μου. Η αμαρτία είναι βάρος, το οποίο το κουβαλάει ο άνθρωπος. Όταν το πήρε από μένα ο Θεός, από την άλλη στιγμή και έπειτα ένιωθα ότι πέταγα. Ενώ δεν πέταγα. Είχε φύγει αυτό το βάρος που είχα συνηθίσει να σηκώνω από μωρό. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω στο Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού. Αυτό που μας σκεπάζει είναι χάρης. Δηλαδή, μου δίνει χάρη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά από εκεί και πέρα δεν κάνω πάλι αμαρτίες. Γιατί μου δίνει τη δύναμη αυτός να μην τις κάνω. Αυτό κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Ώστις δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Από τη μία στιγμή στην άλλη που ζητάω να πάρει τις αμαρτίες μου, ανήκω πλέον στο λαό των αγιασμένων. Αυτά που είναι παιδιά Θεού. Αυτά που θα έρθει να πάρει σε λίγο και λέγεται αρπαγή. Αργύριο και χρυσίο και ημάτιο ουδενός από σας επιθύμησα. Αυτά τα πέταξα όταν γνώρισα τον Χριστό. Ότι ο κόσμος δίνει τη ζωή του για αυτά σήμερα. Τι κυριαρχεί το χρήμα, αγοράζει τα πάντα. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι, όχι Χριστό. Όταν θα έρθει ο Χριστός, ο άνθρωπος δεν θα έχει ανάγκη ούτε το χρυσάφι, ούτε το αργύριο, ούτε τίποτα. Αλλά θα έχει ανάγκη από τον Χριστό για να του δίνει την ειρήνη, την χαρά του και την αγάπη του, για να απολαμβάνει τον ουρανό κάθε φορά που γονατίζει. Σεις δε αυτή εξεύρετε ότι σας χρίας μου και εις τους όντας μετεμού εχείρες αυτοί υπηρέτησαν. Όταν χρειάστηκα και δεν είχα να φάω ή να κάνω κάτι και δεν ήταν κάποιος από εσάς να μου δώσει, επήγα και δούλευα και έβγαζα. Όταν λέμε δουλεύω, τι εννοώ? Να πάω να κάνω κάτι να μου δίνει να είναι χρήσιμο για τον άλλον, να μου δίνει να πληρώνομαι. Αυτά που μου δίνει να χρησιμοποιώ εκεί που πρέπει. Όταν κάποιος έχει μάθει την τεμπελιά, δεν θα πάει ποτέ να δουλέψει. Κατά πάντα υπέδειξα σε εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε «Μακάριος είναι να δίνει τις παρά να λαμβάνει». Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος του δίνει ο Θεός και δίνει. Δεν θα νιώσει ποτέ την ευτυχία αυτή κάποιος ο οποίος έχει μάθει να παίρνει μόνο. Αυτά είναι τα θαύματα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, τα οποία μας κάνει και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Και αφού είπε ταύτα, ο γονατής σας προσευχήθη με τα πάντων αυτών, Ήταν στο δρόμο, ήταν για να πάρει το πλοίο. Γονατίσανε στον δρόμο όπως ήταν, όλοι μαζί που ήταν μαζί του. Έγινε πολύ κλαθμός πάντων και πεσόντες στον τράχυλο του Παύλου, κατεφύλων αυτών, υπερλυπούμενοι μάλιστα, δια το λόγο τον οποίο είπε ότι δεν θέλουσε ειδή πλέον το πρόσωπό αυτού και προέπεμπε αυτόν να μην μπει στο πλοίο, να μην φύγει. Αφού ξέρουμε θα σκοτώσουν, κάτσε εδώ, κάτσε μαζί μας. Και ο Παύλος είπε μη μου δυσκολεύετε το δρόμο. Αν ο Θεός αποφασίσει να γίνει αυτό και το έχει αποφασίσει, εγώ θα το κάνω. Θα πάω εκεί που με περιμένει θάνατος. Έτσι αντιμετώπιζε ο Απόστολος Παύλος τις δυσκολίες που παρουσιαζόταν στη ζωή του. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε? Με το Θεό, με την υπομονή, με την ταπείνωση, με την αγάπη ή όπως οι άλλοι άνθρωποι. Άμα κάνουμε τα ίδια που κάναμε όταν ήμουν στον κόσμο, κόσμος είμαστε. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε αγώνα και προσπαθούμε στις κακές στιγμές να μην παραφερόμεθα όπως γινόταν πρώτα, είναι μεγάλο πράγμα. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει.